Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes zde máme opět začátek nového týdne. Je 26. září 2016. No a my k vám ze studia Lípa spěcháme s naším dnešním letem světem internetem. A hned první zpráva se bude věnovat aktuální události, která se stala včera ve Švédsku. Jistě vás hned napadne, oč se jedná. Článek vyšel na serveru Parlamentní listy a má titulek A takový tady byl klid. Nové informace ke včerejšímu výbuchu ve Švédsku. 4 lidi zranili neznámí útočníci v centru jihošvédského města Malmö. Jeden z mužů byl při střelbě zasažen do hlavy a je v kritickém stavu. Další 3 zranění byly rovněž přepraveni do nemocnice. Střelci z místa, kterým následně otřásl i silný výbuch, odjeli na skútrech. Policie po nich intenzivně pátrá, motiv činu zatím nezná. Informovala o tom švédská média. Střelba následovala po honičce 2 skútrů a automobilu. Když auto narazilo do stromu, maskovaní útočníci zahájili palbu z automatických zbraní. Podle svědků vypálili asi 20 ran. 3 zraněné následně odvezli do nemocnic místní, kriticky ohroženého muže převážela sanitka. Jak uvedla policie, vyšetřuje celou událost jako pokus o vraždu. Podle švédské televize dorazilo do nemocnice až 100 lidí, kteří chtěli navštívit zraněné. Policie je však nepustila. Jeden z místních pak médiím řekl, že se v lokalitě cítil v bezpečí, nyní však má strach. Žije zde i spousta dětí, podotkl. Stockholm, Göteborg a Malmö mají poslední dobou problémy se zvládáním násilností v některých chudších čtvrtí. Konec článku. Na Parlamentních listech ještě zůstaneme a podíváme se na to, jak jsou multikulturně obohacováni Řekové. Článek vyšel dnes 26.9.2016 a jeho titulek zní Uprchlíci kradou kola, jsou nakažení, vezměte to do vlastních rukou, otřásá Řeckem nové nařízení vlády. Rozhodnutí řecké vlády umožnit zhruba 22 tisícům uprchlických dětí chodit do školy se u rodičů řeckých dětí nesetkalo s přílišným pochopením. Proti tomu, že by jejich děti měly sedět vedle uprchlíků v jedné lavici, se staví zejména ti, kteří žijí poblíž uprchlických táborů. Tady jenom moje poznámka, toho se obávám od samého začátku, tady u nás, kdy začaly chodit zprávy o inkluzi, jak víte, dnes je inkluze v plném proudu, tak můj dojem je takový, že ta inkluze má přesně za cíl do budoucna toto, to znamená umožnit společnou školní docházku našich dětí a dětí uprchlíků. Pokračujeme ve čtení článku o Řecku. Mezi nejčastějšími argumenty, proč neumísťovat děti uprchlíků do stejných škol jako řecké děti, zaznívají ty, které odkazují na možnost přenosu nakažlivých nemocí či kulturní rozdíly, které by mohly narušovat výuku. Minulý týden sdružení rodičů z městečka Filipiáda v západním Řecku zaslalo dopis místním autoritám i ministru školství, v němž stojí, že kategoricky odmítají a nehodlají přijmout za žádných podmínek a bez jakýchkoliv kompromisů, aby děti nelegálních imigrantů navštěvovaly místní školy. Přicházejí z jiného kontinentu s úplně odlišnými nemocemi a zdravotními předpoklady, argumentují ustaraní rodiče a poukazují na to, že uprchlíci mají rovněž odlišné životní postoje a názory na rodinu, postavení a roli žen ve společnosti či víru. Jejich přítomnost by mohla změnit charakter škol, obávají se. Nedovolíme náboženský fanatismus, zdůrazňují. Zhruba v polovině září zase sdružení rodičů dvou škol ve městě Oraje Castro na severu Řecka vyhrožovalo, že budou okupovat školní budovy, pokud bude uprchlíkům z nedalekého uprchlického zařízení dovoleno chodit do stejných tříd jako jejich dětem. O několik dní dříve dokonce místní starosta vyzval místní, aby vzali zákon do vlastních rukou v reakci na zvěst, že by se někteří uprchlíci mohli nastěhovat do tamních domů. Stanovisko rodičů i apel starosty vyvolalo dle dopisovatelky New York Times Nikki Kitsatonisové pohoršení u řecké veřejnosti a bouři zlostných reakcí na sociálních sítích. Reakce veřejnosti nakonec dohnala řeckého prokurátora k zahájení vyšetřování, zda se rodiče nebo starosta nedopustili rasistických útoků. V reakci na možnost trestního stíhání mírní projevy nesouhlasu rodičů. Nyní již prý pouze poukazují na to, že děti uprchlíků nejsou očkovány, což by mohlo mít nemalé a nemilé zdravotní důsledky pro ně i jejich děti. Podobně couvá i starosta, který popřel, že by kohokoliv vyzýval ke spáchání trestného činu. O tom, že by se rodiče řeckých dětí smířili s tím, že školy budou navštěvovat i uprchlíci, se ovšem nedá hovořit. Nelíbí se mi to, sdělil dopisovatelce New York Times před jednou ze škol 57letý důchodce, který přišel vyzvednout své dvě vnučky. Co když vypukne epidemie? Nechci je tady, dodal řecký důchodce, kterého pohoršuje, že mladí z nedalekého uprchlického tábora přeskakují ploty dvorků a kradou kola. Plán na vzdělávání dětí uprchlíků již nabyl konkrétních obrysů. Zprvu by malí uprchlíci měli být vzděláváni odděleně od řeckých dětí v odpoledních hodinách. Učit by se měli řečtinu, matematiku, angličtinu, případně další cizí jazyk s ohledem na zemi, kam se chtějí dostat. Když by se ukázalo, že nemají s učivem problém, mělo by jim být umožněno navštěvovat klasické třídy. Řecký ministr školství Nikos Filis se minulý týden v televizním vystoupení snažil zmírnit obavy rodičů, když uvedl, že program na vzdělávání uprchlíků počítá s očkováním. Vláda však ještě neupřesnila, jaké školy budou součástí vzdělávacího programu pro uprchlíky, což mnozí rodiče a místní autority nesou s velkou nelibostí, neboť se obávají, že nebudou mít možnost ovlivnit zařazení školy, kterou navštěvují jejich děti do programu. Mají spádové oblasti škol nebo školy samotné právo říci, nechceme tady cizince? Ne, nemají. Potvrdil oprávněnost jejich obav samotný ministr školství. A to je konec článku, milí přátelé, a je to skutečně alarmující, protože, jak víme, dnes ještě u nás není tolik uprchlíků, ale budou tady, pokud s tím něco neuděláme, jakože neuděláme. A toto čeká naše děti. A budeme na to mít připraveny veškeré zákony a půjde to velice splavně. Takže tímto apeluji především na rodiče, začněte se zajímat o to, co se děje ve školách, spojte se s ostatními rodiči a nedovolte, aby tyto věci se dál děly, protože inkluze, jsem přesvědčená, že je tady hlavně proto, aby do našich škol mohly být bez jakýchkoliv překážek dávány děti uprchlíků. Co to pro ty naše děti asi bude znamenat, to víte, konec konců jsme to četli i v předchozím článku. A pokud se tomu nepostavíme dostatečně zavčasu, tak nejspíš překročíme bod, ze kterého není návratu. A teď, milí přátelé, vám přinášíme druhý díl analýzy politických programů takzvaných opozičních stran. Přednedávnem jsme vám přinesli díl první, kdy se paní doktorka Vladimíra Vítová věnovala SPD, SPO a KSČM a dnes tedy přináší další rozbor. Článek vyšel na serveru www.aliancens.cz, čili na serveru Aliance národních sil 21. září. a má titulek Dívejte se a plačte. Analýza politických programů tzv. Opozičních stran, druhý díl. Svobodní jsou pro vystoupení z Evropské unie, ale pro setrvání v NATO a vůbec nepožadují stop nelegální imigraci. Mimochodem odmítají také koncept všeobecného referenda. Soukromníci nemají v programu ani slovo o Evropské unii, ani slovo o NATO. Pouze obecně konstatují, že chtějí zabránit většímu počtu imigrantů. Piráti nemají v programu ani slovo o NATO. Jsou však pro setrvání v EU a nejsou proti imigrantům. Aliance národních sil přináší druhý díl analýzy programů, tentokrát neparlamentních politických stran. V těchto senátních a krajských volbách je totiž nezbytné volit jen strany, které mají ve svých programech vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. Lidé si často mylně představují, že vystoupení z EU a z NATO mají téměř všechny politické strany. Opak je však pravdou. A pozor, politické strany se svými programy řídí navzdory tomu, co vám budou tvrdit jejich lídři. Svobodní jsou pro vystoupení z EU, ale pro setrvání v NATO. Nepožadují stop nelegální imigraci a odmítají koncept všeobecného referenda. Považuji filozofii NATO za východisko pro Evropu, na základě kterého by se analogicky měly budovat vztahy mezi velkými, středními a malými státy. To je asi bod 2 zahraniční politiky. Považuji za zásadní prohlubovat alianční vztahy na bilaterální rovině, jak to umožňují mezinárodní smlouvy. Bod 3 – obrana území a občanů České republiky. Svobodní navrhují hlasování o vystoupení z Evropské unie a jednoznačně doporučují, aby Česká republika z Evropské unie vystoupila. To je uvedeno v bodě 2 – zahraniční politika. Nepožadují stop veškeré nelegální imigraci. Nepožadují všeobecné referendum, pouze obecní a krajské. Zase citujeme z jejich serveru, respektive paní doktorka Vítová, která je autorkou tohoto článku. Prvky přímé demokracie považují za dobrý doplněk demokratických rozhodovacích postupů, nikoliv jejich náhradu. Odmítají koncept referenda, podle kterého má lidové hlasování nahrazovat rozhodnutí zvoleného zastupitelského orgánu. Přiklání se ke konceptu nazývanému lidové veto. Svobodní prosazují, aby občané, obce, respektive kraje mohli referendem, lidovým vetem zvrátit rozhodnutí obce, respektive kraje. A pod tímto, pod touto statí najdete i zdroj, pokud byste se chtěli přesvědčit, nebo můžete se podívat na stránky této strany a vše si podrobně prostudovat. Pokračujeme ve čtení článku. Strana soukromníků České republiky nemá ve svém programu ani slovo o Evropské unii, ani slovo o NATO. V programu je pouze vágně a obecně řečeno, že chce zabránit většímu počtu imigrantů. V kapitole Čemu musíme zabránit, bod 5, je uvedeno toto. Přijmutí většího počtu imigrantů z afrických a asijských zemí do České republiky v době, kdy vláda odmítne uvolnit 20 milionů korun na záchranu klokánků a minimálně podporuje zvýšení porodnosti a obecně české, moravské a slezské rodiny s dětmi. Tato politika ohrožuje Českou republiku jako stát a tím i její obyvatele. Dále Pirátská strana. Pirátská strana nemá v programu ani slovo o NATO, je však pro setrvání v Evropské unii a není principiálně proti imigrantům. V kapitole Evropská politika uvádí, usilujeme o zásadní demokratizaci Evropské unie, podporujeme rozhodování o politických záležitostech EU v první řadě Evropským parlamentem, podporujeme takové změny, které povedou k posílení prvků přímé demokracie. Stejně tak podporujeme rozšiřování EU o další státy, pokud s tím občané daných států vysloví souhlas v referendu a splňují podmínky pro vstup. Postoj Pirátů k vlně uprchlíků je tento. Rozumný počet dobrovolně přijatých uprchlíků. 3. Dále vláda České republiky se dobrovolně zavázala, že přijme 1500 uprchlíků, což naše země rozhodně zvládne a odpovídá to i potřebně ostatních států a momentálně schváleným kvótám. Zvýšení tohoto počtu považujeme za možné, pokud na to země prokazatelně bude mít kapacity. Dále, integrační politiku České republiky by neměli určovat pouze úředníci BIS, cizinecké policie a OAMP ministerstva vnitra ČR. Ti aktuálně působí dojmem, že se snaží o vytvoření co nejhorších podmínek, aby do České republiky nikdo nepřicházel. No a to už je konec článku a zřejmě i konec rozboru programů takzvaných opozičních politických stran. Jehož autorkou je paní doktorka Vladimíra Vítová. A ke druhému dílu analýzy si přidáme ještě díl třetí a čtvrtý. Nejprve díl třetí, ten vyšel 23. září. Koalice republikánů Miroslava Sládka, patriotů České republiky a HOZK. Republikáni Miroslava Sládka podmiňují setrvání v EU pouze referendem. Nejsou vysloveně proti vystoupení z EU a ona to neříkají ani slovo. Patrioti České republiky nejsou vysloveně proti vystoupení z EU ani z NATO, pouze konstatují, že je nutné se připravit na případný rozpad těchto organizací. HOZK vztah k EU ani k NATO v programu vůbec nezmiňuje. Blok proti islamizaci nemá ve svém programu ani slovo o vystoupení z Evropské unie, ani slovo o vystoupení z NATO. Aliance národních sil přináší třetí díl analýzy programů neparlamentních politických stran. V těchto senátních a krajských volbách je totiž nezbytné volit jen strany, které mají ve svých programech vystoupení z Evropské unie a vystoupení z NATO. Republikáni Miroslava Sládka podmiňují setrvání v Evropské unii pouze referendem, nejsou vysloveně proti vystoupení z EU. Ona to neříkají ani slovo. Zvážit setrvání v EU v případě pokračování přijímání ekonomických přivandrovalců a kriminálních živlů z jiných částí světa. O této otázce musí občané rozhodnout v referendu. To je citace z jejich stránek. Dále patrioti. Patrioti České republiky nejsou vysloveně proti vystoupení z EU ani z NATO, pouze konstatují, že je nutné se připravit na případný rozpad těchto organizací. Citace: z mezinárodního hlediska musí koncepce obrany České republiky vycházet z aktuálního mezinárodně politického stavu a být tedy připravena na možnost rozpadu stávajících obranných systémů a smluv, včetně EU a NATO. Musí být připraveny koncepce obrany jak v rámci spojeneckých vazeb, tak i v případě jejich zániku, a to nejen v rámci užší spolupráce, například v rámci Visegrádského prostoru, ale i samostatně. HOZK nemá vůbec žádný program, pouze kapitolu O co nám jde. V ní však není zmíněn ani vztah k Evropské unii, ani k NATO. Blok proti islamizaci nemá ve svém programu ani slovo o vystoupení z EU, ani slovo o vystoupení z NATO. A to je konec třetího dílu analýzy programů opozičních stran. A my se nyní podíváme na čtvrtý díl, který vyšel včera, to znamená 25. září. Vystoupení z EU a z NATO mají ve svých programech pouze menší politické strany a právě proto tyto strany nemají vůbec žádnou mediální podporu. Mainstream je buď zcela ignoruje nebo haní. Nic mezi tím. Je neuvěřitelné, že tyto základní otázky mnohé strany ve svém programu ani nezmiňují. A je naprostou záhadou, jak chtějí politické strany zabránit imigraci, když nechtějí vystoupit z EU ani z NATO. NATO vyvolává po světě válečné konflikty, tedy zdroj imigrace, a EU imigraci oficiálně plánuje, organizuje, podporuje a platí. Dělnická strana sociální spravedlnosti. V programu je uvedeno jednoznačně pryč z Evropské unie a vystoupení z NATO. Česká republika by se měla stát politicky neutrální, s čímž by souviselo i naše vystoupení ze struktur NATO. Takže to byla Dělnická strana sociální spravedlnosti, další strana Národní demokracie. Program zcela zřetelně formuluje cíl vystoupení z EU a vystoupení z NATO. citujeme, zahraniční politika národní demokracie stojí na třech hlavních pilířích. Na odmítavém postoji k Evropské unii, na nutnosti pevného svazku s Ruskem a na respektu k suverenitě ostatních států. Okamžité vystoupení z NATO a vyhlášení neutrality České republiky. Následující malé politické strany, které kandidují v těchto krajských volbách, sice některé nemají ve svých programech výslovně řešenu otázku vystoupení či setrvání v NATO, avšak na kulatém stole Aliance národních sil, který proběhl dne 10. září 2016 a který měl za cíl jistým způsobem propojit činnost těchto malých stran, se zcela jednoznačně vyslovili pro vystoupení z EU a pro vystoupení z NATO. A to jsou strany Česká strana národně socialistická, Česká strana národně sociální, Demokratická strana zelených, která říká ne ilegální imigraci, ne euro, vystoupení z EU a NATO, ano uzákonění obecného referenda, ano vyhlášení referenda o vystoupení z EU, ano vyhlášení referenda o vystoupení z NATO, ano vyhlášení referenda o přijímání uprchlíků. Dále, Národní demokratická strana nemá webové stránky, Národní prosperita a Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska. Citujeme, odmítáme členství v EU a NATO. Namísto toho je potřeba vytvořit vojensko-hospodářský blok na bázi Středoevropské konfederace. U všech těchto stran, s výjimkou té jedné, která nemá webové stránky, je uveden zdroj, to znamená odkaz na webové stránky těchto politických stran, takže vážení a milí přátelé, pokud vážíte, koho volit v krajských volbách, tak rozhodně vám doporučuji navštívit stránky Aliance národních sil, to znamená www.aliancens.cz, kde máte uvedeny odkazy na všechny politické strany, které byly zmiňovány v tomto rozboru, můžete si jejich programy prostudovat a rozhodnout se, koho budete volit. A nyní ještě poznámka z článku, který čteme. Součástí ANS jsou dvě národně sociální strany. Existuje však ještě třetí strana tohoto typu, Národní socialisté / Lev 21. Ti však nepožadují vystoupení z EU ani z NATO, pouze jsou proti základně NATO v České republice. Citujeme, jako důsledně vlastenecká strana požadujeme rovnoprávnost českého národa s ostatními národy, a to jak v rámci EU, tak i mezinárodního společenství. Základem EU musí zůstat národní státy, to je Evropa vlastí. Plnění našich spojeneckých závazků v NATO považujeme za zcela dostačující a proto odmítáme jakékoliv úvahy a snahy o vybudování vojenské základny NATO na našem území. Tak a to je konec článku. Nevím, jestli už konec rozboru. Zdá se, že ano. Uvidíme, pokud ještě na toto téma paní Vítová vydá nějaké články, tak vám je rozhodně přečteme. A v dalším článku se zastavíme na serveru eurabia.parlamentnilisty.cz. Článek má titulek Vykastrované Německo. Víc jak 400 tisíc ilegálních imigrantů žije v říši déle jak 4 roky. Článek vyšel dnes 26. září. Německý Bild informuje o tom, že v zemi žije víc jak 500 tisíc ilegálních imigrantů a z toho víc jak 400 tisíc déle než 6 let. Německé úřady nevyvíjejí žádnou velkou snahu vyhostit ilegální imigranty, uprchlíky ze země. Jak má člověk věřit německé vládě a státu, že chtějí účinně bojovat s ilegální migrací do Německa, když se ukazuje, že ignorují dlouhodobě tento problém? Zdá se, že Němcům vláda opět dlouhodobě lže. To je konec článku, tak jenom shrnu, milí přátelé. Více než 400 tisíc ilegálních imigrantů žije údajně v Německu déle jak 4 roky. A z téhož serveru, to znamená eurabia.parlamentnilisty.cz, si přečteme ještě jeden článek, který vyšel také dnes. Článek má titulek Jediný důvod, proč utíkám z Londýna, je strach. V Londýně totiž přistěhovalci loví Evropany ve smečkách. Ondra M. Londýn. Jediný důvod, proč utíkám z Londýna, je regulérní strach. V Londýně totiž přistěhovalci loví Evropany ve smečkách a nakonec je ubíjí k smrti železným řetězem. Sebeobrana je nesluníčková, takže je zákonem zakázaná a pokud by se z Denda nějak zázračně ubránil, hned by ho zavřeli. Za svých 24 let života jsem se, pokud vím, nikdy nepral, nikdy jsem konflikt nemusel řešit fyzicky, natož se zbraní v ruce. V Londýně za poslední rok jsem byl napaden 3x, z toho 2x v metru. V okolí mého domu byl nespecifikovaný počet napadení, z toho myslím 3 mrtví zastřelením, z toho jeden byl člověk, který stál za bílého dne na zastávce na autobus. Byl střelen do obličeje ze vzdálenosti asi 10 cm, hodinu a půl potom, co jsem šel do práce stejnou cestou. V zemi, kde jsou zbraně zakázané a pro civila neexistuje legální možnost, jak si obyčejnou pistoli vůbec podržet, natož vlastnit. Už jste někdy slyšeli, že by v Čechách někoho honila smečka a nakonec ho ubila řetězem? Že by v Čechách 20 chlapů znásilnilo najednou jednu ženskou a dalších 30 stálo okolo a honilo si nad tím vším? Že by v Čechách za bílého dne docházelo k vyřizování účtů mezi dílerskými gengy a tyto se střílely do hlavy za bílého dne? Neslyšeli. U nás se totiž tohle neděje. U nás jsou lidé ozbrojeni a smečka magorů s řetězem by dostala 2 do hrudi a 1 do hlavy. U nás je problém odsunut na úroveň, kdy se napadení musí bránit zlovůli komunistických soudců, ale samotné napadení přežili a třeba i ochránili životy svých blízkých. Holland, Stropnický, Dinsbier, Schwanzenberg a další sluníčkoví potentáti, dobře si ta jména zapamatujte. Tihle lidé chtějí to stejné u nás. Když Schulz mluví o nedostatečném multikulturalismu v postsovětských zemích, mluví o tomhle. Česká republika není hodna evropských hodnot, protože u nás se lidi neubíjí k smrti řetězem. Až na vás bude Jakub Janda vystrkovat Šulína se svými evropskými hodnotami, tak tohle přesně má na mysli a nejšťastnější bude, až na Silvestra budou policajti zakrývat statistiky o znásilněních i u nás. Je neuvěřitelné, že českému národu je stále dovoleno se ozbrojovat a to i v době, kdy běložská populace západní Evropy houfně utíká na východ a skupuje pozemky ve východní Evropě a na Balkáně. A u osobních svědectví lidí, kteří se setkali s multikulturalismem, v západních zemích ještě zůstaneme, přečteme si článek z Europortálu. Autorem článku je Martin Kohout. Článek byl publikován 24. září, to znamená v sobotu. A má titulek Vyrazili jsme s manželkou do Paříže. Tuto chybu už nikdy neuděláme. Přednedávnem jsme s manželkou vyrazili na víkend do Paříže. Nebyli jsme tam více než 10 let. Dalším důvodem byly neobvykle nízké ceny letenek z Air France. Zpáteční letenka pro jednu osobu vyšla jen na 2500 korun, včetně poplatků, což nám mělo být varováním, ale bohužel nebylo. Let do Paříže proběhl normálně a tak jsme na letišti nasedli do vlaku směr centrum. Po příjezdu na Gare du Nord nás čekal první šok. Všude nepořádek, chaos, ale hlavně žádní bílí Francouzi. To samé následovalo kousek od kostela Sacré-Cœur, kde jsme se evidentně nerozvážně ubytovali. I nasedli jsme do metra a vyrazili směr hlavní památky. Při cestě metrem z Grand Étoile k Louvre jsem najednou zjistil, že jsme v celém vagónu jediní bílí. A to byl pátek 14 hodin odpoledne. U vstupu do muzea Louvre ani noha, za to všude hlídky po zuby ozbrojených vojáků s prsty na spoušti. Následně se dozvídáme od přátel, že v Paříži je již skoro rok v platnosti výjimečný stav. No, tak to mohli vědět, to jenom tak na okraj, nicméně toto svědectví je cenné. pokračuji ve čtení článku. Obědváme s přáteli kousek od Grand Boulevards. Na ulicích jsou převážně imigranti, ostatně i většina okolních obchodů je imigrantských. Později odpoledne jdeme k Eiffelovce, opět tam není skoro žádný turista, ale přibyla bezpečnostní zařízení, kde kontrolují každého turistu s výjimkou muslimských zahalených žen, asi taková égalité po francouzsku. Za to okolí a přilehlé Trocadéro je učiněné peklo, plné podivných afrických prodavačů v uvozovkách suvenýrů, arabských skořápkářů, žebráků z Afriky i Rumunska a kapsářů. Policie již zcela otevřeně rezignovala na drobnou pouliční kriminalitu, stejné je to u každé známější památky. Za to večer kousek od Eiffelovky znásilnili imigranti nějakou mladou Francouzku, v novinách je o tom přirozeně jen nepatrná zmínka, asi běžná příhoda kulturního obohacování. Druhý den ráno voláme přátelům a navrhujeme společný piknik v centru jako za starých studentských časů. Prý se raději sejdeme v restauraci, tohle by prý bylo moc nebezpečné. Nechápeme, ale souhlasíme a vydáváme se směrem k Bastile. Opět vidíme všude nepořádek, špínu a hlavně samé imigranty. Vrcholem večera je návštěva malého bystra kousek od našeho hotelu, kde si chceme dát skleničku vína a zamračený, fousatý v uvozovkách Francouz odněkud z Alžírska nám zlostně říká, že on ve své zemi alkohol prodávat nebude a přidá pár nadávek o zatracených křesťanech. Odcházíme proto raději do hotelu. Je teprve v sobota a my se skoro již začínáme těšit na neděli a cestu domů. Tohle totiž není Francie, ale muslimská Afrika a do té jsme na víkend jet určitě nechtěli. Víkend v Paříži je dnes opravdu děsivý zážitek a já si říkám, jak to asi vypadá v Calais či Marseille, kde již imigranti de facto ovládli města a de facto je kontrolují. Francii čeká buď pád do diktatury nebo občanská válka a taková to bývala příjemná země. Proto doporučuji návštěvu Paříže raději vynechat. Zbohem, sladká Francie, udělejme vše, co je v našich silách, abychom tohle u nás v České republice neměli. Tak tolik článek pana Martina Kohouta z 24. září, to znamená, byl tam předpokládám před velmi krátkou dobou. A další zpráva, která nám zde v České republice může být varováním, článek jsem našla na serveru vlasteneckénoviny.cz a jeho titulek zní: Gengy vetřelců se smějí. Ve Švédsku policisté hromadně opouštějí službu, jelikož nesmí proti svoloči zasahovat. Článek vyšel 23. září. Stockholm. Ve švédských policejních složkách trvá krize. Podle zprávy televizní stanice NRK odchod od policie zvažuje až 80% jejich příslušníků a řada z nich tak už učinila, informuje server českého portálu freeglobe.cz s odkazem na breitbart.com. Z důvodu narůstající kriminality zvažuje až 80% švédských policistů odchod od policie. Situace v této skandinávské zemi se každým dnem zhoršuje. Neuplyne den, aby na veřejnost nepronikly informace o hořících autech, znásilněných ženách nebo útocích na policisty, jichž se dopouštějí gengy přistěhovalců, ať už házením kamenům nebo i zápalných lahví. Do některých čtvrtí už z důvodu vlastní bezpečnosti ani nejezdí policejní hlídky. Největší kriminalita vládne ve čtvrtích velkých měst, jako jsou Stockholm nebo Göteborg, kde žijí imigranti nebo jejich potomci. Právě zažíváme velkou krizi. Mnoho našich kolegů se rozhodlo odejít. Proto nebudeme schopni vést vyšetřování a nebudeme mít čas vyjíždět ke všem zásahům. Kvůli zhoršeným pracovním podmínkám si mnoho kolegů hledá jinou práci, uvedl seržant Peter Larsson. Podtitulek: Policisté musí chodit do gay průvodu, ale proti barevným kriminálníkům zasahovat nesmí. Švédská policie není evidentně na potírání kriminality dělaná. Její příslušníci se patrně domnívali, že to jsou samé parády, přehlídky, pochody, jako například letošní homosexuální paráda hrdosti ve Švédsku. Taková policie je bezesporu důvodem k velkým obavám, ovšem nikoli na straně kriminálníků, nýbrž běžných občanů. A to je konec článku. A tato zpráva je více rozvedena na serveru eportal.parlamentnilisty.cz, kde vyšel dnes článek s titulkem Švédská policie přiznává ztrátu kontroly nad 55 zónami, kde bují islámský radikalismus. 80% policistů zvažuje odchod od policie, bojí se o svou bezpečnost. Policie ve Švédsku nadále ztrácí kontrolu nad čím dál více předměstími významných švédských měst, přičemž přiznávají, že existuje více než 55 no-go oblastí, kde mají s prosazováním zákona značné problémy. Podle nové zprávy v no-go zónách prudce roste kriminalita, přičemž policie není schopna na zločiny reagovat. Případy krádeží, sexuálních útoků a násilností gangů se ve Švédsku množí a vrcholné policejní orgány si všímají značného nárůstu migrace v posledních několika letech, paralelně s čímž rostou čísla spáchaných zločinů, hlásí Kronen Zeitung. Zpráva se dokonce zmínila o počtu útoků na pracovníky záchranných služeb, které vzrostly také. Mluvčí policie Peter Larsson zopakoval zprávy, které se už tento týden objevily, že ve Švédsku 80% policistů vážně uvažuje o jiné kariéře kvůli eskalaci násilí a strachu o svou vlastní bezpečnost. Nestačíme řešit zločiny, protože máme denně hlášených tolika případů, řekl Larsson ve čtvrtek švédským médiím. Také počet policistů, kteří švédskou policii opouští, dosáhl počtů, kdy odchází v průměru 3 policisté denně. Ti policisté, kteří zůstávají, jsou v některých oblastech každodenně vystaveni vrhaným kamenům a občasným útokům. Zdůrazněn byl jeden příklad, na němž se ukazuje, jak to má policie při řešení zločinů těžké. Počátkem letošního roku bylo organizovanými gangy migrantů v multikulturním pohraničním městě Malmö, ležícím na dánské hranici a prvním vstupním místě tisíců nově příchozích, kteří do Švédska přichází pěšky, autem nebo vlakem. Policie říká, že tam bylo během pár dnů vypáleno přes 70 aut, podařilo se jim ale chytit jen jednoho podezřelého. Švédsko v těchto oblastech začalo být už tak násilné a nestabilní, že i migranti s válkou rozervaných zemí jako Somálsko uvažují o návratu do svých vlastních zemí. Jeden migrant, který ze Somálska uprchl před 20 lety, prostě řekl, že Švédsko je už teď také válečnou zónou. Vznáší se různé návrhy, jak si s tím nárůstem zločinnosti a s no-go zónami poradit. Policie říká, že větší financování a lepší platy přilákají k této práci více policistů, ale někteří mají radikálnější nápady. Nastupující šéf ekonom Světové banky Paul Romer řekl, že nejlepším způsobem, jak se o migranty postarat, by bylo je účelově nechat v jejich vlastních oblastech, kde by policie prostě neoperovala. Romer pro migranty navrhl oblast o rozloze Hongkongu, kde by mohli žít podle svých vlastních pravidel mimo švédskou společnost. A zdrojem tady toho článku je server Breitbart.com, kdo byste se na to chtěli podívat ve švédštině zřejmě. A teď si přečteme článek z Parlamentních listů SK, který má poněkud optimističtější obsah. Budu překládat přímo ze slovenštiny. Článek vyšel 23. září. A jeho titulek zní Roman Bednár. Rakousko chce vstoupit do Vyšehradské čtyřky a vytvořit tak společně protiváhu k Merkel. To žádá rakouská strana FPO a její šéf Heinz Christian Strache. Něco takového by bylo ještě před několika lety absolutně vyloučené a nemyslitelné. Hrdí Rakušané, kteří se pokládali v Evropské unii téměř za stejně důležité jako Němci a táhli s nimi za jeden provaz a pro něž byli Češi, Slováci a Maďaři jen jakási B kategorie, se nyní usilují o spojenectví právě s těmi, které ještě nedávno podceňovali. Strache chválil v rakouském tisku Maďary, Čechy, Slováky a Poláky za to, že se stali tvrdou opozicí vůči utečenecké politice kancléřky Merklové a Bruselu. FPO žádá přísnou kontrolu rakouských hranic a rigorózní omezení masového přísunu utečenců. Preference FPO stále stoupají a v současnosti dosahují až 35%, to znamená, že mají nejvyšší podporu ze všech stran v Rakousku. Strache vyhlásil, že právě Vyšehrádská čtyřka nabízí šanci uskutečnit zásadní reformu Evropské unie a pro Tyler Tageszeitung řekl, že když bude tato čtyřka rozšířená ještě o Rakousko na pětku, tak bude mít ještě větší váhu na to, aby takovou reformu společně prosadila. Strache chce nyní dosáhnout toho, aby Rakousko podalo oficiální návrh na rozšíření V4. Český prezident Miloš Zeman už pozdravil tuto rakouskou iniciativu a řekl, že Rakousko je určitě velmi vítaným partnerem pro V4. Podtitulek: pětka by se potom velmi rychle mohla rozšířit na šestku. Strache dál zdůraznil, že už jen z pohledu na dějiny Evropy by bylo pro Rakousko velmi rozumné a na nejvýš doporučení hodné, aby se stalo členem V4. Právě Vyšehrádská čtyřka vytvořila silný protipol vůči kancléřce Merklové a francouzskému prezidentovi. Stracheho velmi zlobí to, že dosud to v Evropské unii funguje tak, že Berlín a Paříž se na něčem dohodnou jen sami a ostatní členové Evropské unie to musí potom už jen pozřít, i když jim to, co navařili Merklová a Hollande, vůbec nechutná. Takový krok Rakouska by určitě podpořil například i rakouský ministr zahraničí Kurz, i když to oficiálně ještě neřekl, neboť je zjevné, že má merklovské diktátorské politiky už dávno plné zuby. Pětka by se potom velmi rychle mohla rozšířit dokonce i na šestku, neboť i italský premiér Renzi je velkým odpůrcem nařízení ze strany dvojzápřahu Merkel-Hollande. Renzi to velmi jasně dával najevo i v průběhu bratislavského summitu v uplynulém týdnu. A ještě jeden článek z Parlamentních listů, také z dnešního dne, má titulek Šokující svědectví. V České republice jsou tajní vyslanci islámského terorismu. Dobře živení. Kurdský lékař Jekta Uzunoglu se na svém blogu na serveru iDnes rozepsal o islamistických trojských koních v Česku. Když po pádu totality Jiří Dienstbier společně s Hans-Dietrichem Genscherem, v té době ministrem zahraničí a vícekancléřem Německa, teatrálně odstranil hranice Československa, nevěděl vlastně vůbec, co to přinese. V euforii událostí asi věřil tomu, že to, co v dané chvíli činí, je ta nejsprávnější věc pro Československo. Už tehdy ale byly potlačeny některé názory, jako byl například hlas německého velikána Helmuta Schmidta, tehdejšího spolkového kancléře západního Německa, zmínil Uzunoglu. Podle něj šlo Genscherovi jen o zájmy německého kapitálu a právě Genscher a Schmidt podle něj spolurozhodovali o osudu středoevropských národů po pádu totality. Takže náš Jirka Dienstbier v zajetí svého egocentrismu a narcismu vyzýval světová média, aby ukazovala tento spektakulární akt odstranění hranic a aby to bylo dojemné, tak přestřihli ostnatý drát. Dramaturgie byla dokonalá. Otevřely se hranice bez patřičných opatření, bez zajištění bezpečnosti státu a občanů. Ale toto právě Das Kapital zajímalo nejméně. Vlastně vůbec ne, dodal Uzunoglu. Podle jeho názoru od první chvíle stály za branami Československa kdejací zločinci v různých podobách. Do České a Slovenské federativní republiky přišli tehdy tři Turci, jeden z nich odjel s Jaromírem Johannesem, poslední komunistický ministr zahraničí a zástupce firmy Škoda Export v Turecku, do Turecka, jako jeho osobní překladatel a tlumočník. V té době byl na něho v Turecku už dlouho vydán zatykač, ale to zřejmě panu Johannesovi v ničem nebránilo. V ČSFR zůstali pak dva Turci, co tady žili ilegálně, přesněji s falešným pasem. Přijeli do Československa v roce 1985 za hluboké totality studovat, dle všeho ale sloužili tehdejšímu režimu tam, kde byla jejich služba nenahraditelná. Řekl se slovy, že pravá jména Turků neznáme dodnes. Jeden z nich se ale prý jmenuje Bajrám Ježek, neboť se oženil s Češkou a vzal si její příjmení. Činitelé jistých státních složek, kteří přece měli a mají právo na slušný život, co nelze zajistit pouhým platem, tyto živly podle Uzunoglu potřebovali. Takže tyto osoby vytvořily jakýsi můstek mezi zájmovými skupinami v uvozovkách. Díky tomu začaly do Česka přicházet nejen Interpolem po celém světě hledané osoby, ale i ti, co uměli za svou tváří skrýt islámský kapitál, zmínil lékař. Podle něj byly v té době v Česku již obě nohy trojského koně. Když prý sám Uzunoglu začal zjišťovat stav tohoto koně v České republice, byl sám přepaden. V tom islamisty žádaném tažení nestoudně zneužívají moji psychicky nemocnou bývalou ženu proti mně a moji šestiletou dceru jako rukojmí. A toto vše se odehrává ve státě, který aspoň navenek bojuje proti ISIS, který činí vše, aby islámský trojský kůň byl dobře krmen a nebyl rušen a odhalen nějakým Kurdem, který stále cítí ke své hostitelské zemi jako ke svému druhému domovu odpovědnost. Uzavřel. A teď se podíváme na server českoaktualne.cz a přečteme si článek z 25. září. Článek má titulek Šokující video. Rasové boje v Charlotte jsou tajnou vládní operací. Právě je podněcována plnohodnotná rasová válka, která má přesměrovat hněv lidí a odvést jeho energii od právě probíhajícího třídního zápolení mezi 1%, které vlastní vše, a nemajetnými 99%. Charlotte v Severní Karolíně je pouhým nejnovějším pokusem Obamovy vlády vyvolat letos na podzim plnohodnotnou rasovou válku. Výsledek voleb je pro demokratickou stranu americké padělané mince příliš zoufalý. Vědí, že Hillary už prohrála, a to na celé čáře. Svou energii už nemůže získat zpět. Její rychle se zhoršující zdraví, nekonečné množství politických kiksů, bezkonkurenční zátěž, bezkonkurenční počet spáchaných kriminálních činů a patologické lhaní jsou překážkou, kterou už nikdo nedokáže překonat. A oni to vědí. Podtitulek Vítej, pláne B. Ano, Obama and company to nevzdají bez boje, jako při obrovském celostátním požáru. Toto byl vždy jejich záložní plán. Nic neděsí a neznepokojuje americký lid tolik, jako strašidlo rasových nepokojů ve všech velkých městech země. Chaos a zmatek plíživě a nenápadně umožní demokratům, kteří již zcela kompletně ovládají volební proces a volební mašinérii, aby v těchto zařídili volby ve prospěch Hillary. Proto doslova obracejí každou městskou džungli ve válečnou zónu, aby mohli poté získat moc ve státech obsahujících tato bojiště. Politico identifikoval 11 států, kde mohou být volby 2016 vyhrány i ztraceny. Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia a Wisconsin. Není náhodou, že kandidátka Clintonová nedávno strávila něco svého vzácného času v Charlotte. Bylo i zaznamenáno, že byla donucena zrušit jednoho podporovatele. Kdo to kdy viděl? A potom jeden z šarlotských policistů z ničeho nic zastřelí černého muže, který ho neprovokoval, a celé město vzplane. To se zrovna hodí. Ano, Clintonová absolutně potřebuje Severní Karolínu, pokud chce vyhrát volby. Ve skutečnosti ani jeden z kandidátů během voleb 2016 nemá prostor pro nějaké změny plánů. Jediný rozdíl mezi oběma je ten, že tým Clintonové 2016 udělá cokoliv, co je v jejich moci, aby vyhrál volby. Prostě odmítají prohrát a tak zahájí rasovou válku, aby 8. listopadu získali vítězství. Proto podněcují jednu umělou krizi za druhou, což bylo vždy znakem vládnoucí kabaly, a to je to, co oni, vlivné skupiny v rámci politické třídy, mezinárodní bankovní kartel, vojensko-průmyslový komplex, bezpečnostní složky státu a tak dále, umějí dělat nejlépe. Speciální poznámka. Tento web SOTN je si plně vědom, že policie v Americe se naprosto vymkla kontrole. Samozřejmě s výjimkou případů některých inscenovaných událostí se střelbou, kdy víme, že některé složky se na nich podílejí. Černoši ve velkých městech byly vždy pohyblivými cíly z důvodů, které přesahují téma tohoto článku. Avšak tato realita je nyní zcela záměrně v médiích nafukovaná do živých barev jako v uvozovkách léto v steku, a během tohoto v uvozovkách podzimu po uličních bouří se bude dále zhoršovat. Je nepochybné, že i tam, kde zabití policistou jsou skutečná, toho oni využívají k mnoha svým účelům. Mezi těmito nezákonnými akty policejní brutality je příliš mnoho chladnokrevných vražd, které byly nepochybně pečlivě narežírovány jako tajné vládní operace. Ano, policejní oddělení po celých USA jsou v současné době naváděna, aby toto prováděla. A také je řada bezpečnostních agentur, které jsou cvičeny v Izraeli a jsou tam pečlivě programovány, aby používaly stejné barbarské postupy, které izraelská policie používá proti Palestincům v Gaze a na Západním břehu. Toto nehumánní jednání je pak využíváno politickou stranou, která je u moci, k tomu, aby využívala napětí a konfliktů, které nyní převažují v americké společnosti, zejména konflikty týkající se ras, náboženství, pohlaví a sexuální orientace. Sledujme ode dneška až do voleb místo každého policejního střílení a protestů. Během příštích 8 týdnů si všímejme, kde dojde k nějakému zabití občana policistou. A ještě důležitější, sledujme, kde se zdánlivě spontánně objeví protesty nebo rasové pouliční boje. Můžeme si být jisti, že za každým z nich stojí Sorosovy finance a Obamova koordinace. Celá tato strategie perfektně odráží hegelovskou dialektiku – problém, reakce, řešení. Tým Soros Obama využívá tohoto schématu k rozdělení a získání občanstva po celých minulých 8 let. Vzpomeňme si, že stejnou taktiku divide and impera – rozděl a panuj – používal Saul Alinsky, politický aktivista v Chicagu, který je Obamovou inspirací. Takticky prováděné protesty a pouliční boje jsou pak vždy financovány vládními sociálními inženýry a vměšujícími se globalisty, jako je George Soros. Kdo je za pouličními boji? Policie v Charlotte říká, že 70% zatčených protestujících má poznávací značky z jiných států. Toto zločinné spiknutí má ještě další zákeřnou stránku, jak ovládnout významná města všech rozhodujících států, která se mohou stát bojišti. Každé město i stát, které se nepostaví do lajny diktátu kampaně Clintonové, se může octnout v různých problémech. Již jsme zažili, co se stalo těm, kteří se dostali do konfliktu s Obamovou vládou. Nejprve to byl Ferguson, pak Baltimore a nejnověji to byl Dallas. I noviny Dallas Morning News se po 76 letech přihlásily k podpoře demokratů a Clintonové. Takže stupeň přímé moci a hlubokého vlivu, který nyní mají demokraté se svou mašinou na pouliční boje Black Lives Matter, životy černochů mají cenu, je zcela děsivý a zastrašující. Když města jako Charlotte mohou být proměněna ve válečnou zónu zmítanou nepokoji v řádu hodin, je jasné, že místní představitelé musí něco udělat, aby se takové eventualitě vyhnuli. Takže ode dneška do 8. listopadu to bude buď podle Hillary, nebo takhle přesvědčivý může být kandidát vybraný kabalou nového světového řádu. A to ještě ani není v úřadu. Závěrem, je 22. září, první podzimní den a nás čeká sezóna uměle vyvolávaných protestů a režírovaných pouličních rvaček. Přesně takto TPTB, ti, co mají být u moci, vyrábějí konsenzus mezi občany a současně odvádějí pozornost lidových mas od vlastních nekonečných zločinů. V obou případech skuteční pachatelé operují za scénou, provádějíce masivní sociálně inženýrský experiment. Rovněž mají v plánu zbavit Američany práva vlastnit zbraň daného druhým článkem ústavy, práva na svobodu řeči i svobody náboženského praktikování. V podstatě mají celý seznam práv a svobod, která zamýšlejí během prezidentského úřadu Hillary Clintonové lidem odebrat. Říjnové v uvozovkách překvapení, které zastaví Trumpa, je spjato se Sorošem. Kampaň k registraci 8 milionů globálních občanů, to jest Američanů žijících v zahraničí, jako voličů. Co se stane mezi dneškem a volebním dnem, to bude více než pravděpodobně nepřetržitá řada a nekončící série říjnových překvapení. Budou přicházet v mnoha formách a velikostech a budou určeny k rozptýlení pozornosti od třídní války, která probíhá od roku 2008. Bohaté elity vědí, že jejich čas je u konce. Také vědí, že pod válkou tolika institucionálních podvodů prováděných hráčským kasínem po celou historii Wall Street se brzy zhroutí trhy. Kabala NVO také ví, že občané USA se konečně probouzejí a začínají si uvědomovat, jak jsou oškubáváni, čehož si nevšimli po mnoho desetiletí. To proto vsadila do funkce prezidenta USA figurku, jako je Barack Hussein Obama, a totéž zamýšlejí učinit s Hillary Rodham Clintonovou. Jakoby náhodou, kdykoliv se v masmédiích použijí všechna tři jména osoby, je tato osoba typicky masovým vrahem nebo něčím podobným. Tak nevím, milí přátelé, jestli to s tím má přímou spojitost, ten článek, který vám nyní přečtu, krátká zpráva, s tím, co v předešlém článku vysvětlovali autoři, nicméně na serveru securitymagazine.cz vyšla 24. září zpráva Střelba v obchodním centru v americkém Burlingtonu, 3 mrtví. Při střelbě v obchodním centru ve městě Burlington v americkém státě Washington zemřeli v pátek večer 3 lidé a další 2 jsou zraněni. Informovala o tom dnes místní policie, která původně oznámila 4 mrtvé. Střelec uprchl ještě před příjezdem policistů, kteří po něm pátrají. Na Twitteru se objevily spekulace, že vraždil muslim a hispánský původ útočníka má jen odvést pozornost. Podle svědků vešel ozbrojený muž hispánského původu do obchodního centra Cascade Mall krátce po 7 hodině večer místního času a začal střílet z pušky. Než dorazila policie, uprchl. Mluvčí washingtonské státní policie Mark Francis upřesnil, že při střelbě byly usmrceny 3 ženy a 1 muž utrpěl život ohrožující zranění. Další žena utrpěla zranění, které tak vážné není. Motiv jednání pachatele není zatím jasný. Mluvčí místní policie původně na svém twitterovém účtu záhy po střelbě informoval, že v obchodě zůstali 4 mrtví a střelec či střelci utekli před příjezdem policie. Na místo přijeli záchranáři a policie, která obchodní centrum i okolí vyklidila a uzavřela. Tak vážení a milí přátelé, a byť to není hezké, tak ale je to poslední zpráva našeho dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi na shledanou zase zítra. No a vás už za malou chvilku čekají další pořady Svobodného rádia v 19 hodin. Je to rozhovor pana Vladimíra Kapala s panem Tomášem Vandasem, který je kandidátem na senátora, a budou hovořit o všem, co nás tíží a co by chtěl pan Vandas změnit. Já vám přeji příjemný poslech a brzy zase na vlnách Svobodného rádia. Naschledanou. Slyš tu píseň.
píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí, se tady žít, už máme víry dost i pět a své volí. Víme jen, že přijde ten, kdy s Bohem dáme temnota, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.
Slyš tu píseň zástupů.